Ūdens bija ļoti silts jūrā, un tāds duļķains, un viņš ļoti daudz peldēja un vairāk zem ūdens. Nu, pats saka, ka viņš sarījās to ūdeni, un viņam vajadzēja pagaršot, vai viņš ir tikpat sarš kā Daugavā.
Šī saruna notiek bērnu slimnīcas infekcijas slimību nodaļas palātā. Šodien vecmāmiņas ir līdzās gultā gulošajam 6-gadīgajam mazdēlam, kurš nu ir sasirdzis. Viņam sāp vēders un ir augsta temperatūra. Vecmāmiņa pieļauj, ka nesenā peldēšanās varētu būt vainojama. Karstajā laikā zēns peldējies pašā jūras krastā pie mola, un tur bija silts kā vidusjūrā, bet duļķains ūdens.
Nu, tāda nespēks, jā, slikta duša, uzreiz pazuda apetīte un tā, un piekdien viņam jau paliks slikti. Piekdien tam mēs jau domājam, 2-3 dienas paši tiksim galā, bet nu, nekā ne pievienojās temperatūra. Tā, nu, sākumā nebija augsta, 37,4, 38, tad jau 39, un tad tagad tāds. Un nepadodās. Nepadodās ārstēšanai, jā.
Viņas mazdēls nav vienīgais, kurš vasaras tveicē nonāca bērnu slimnīca ar zarnu trakta infekciju. Ir vēl arī daži citi pacienti.
Ir, bet nevarētu teikt, ka tas ir briesmīgs uzliesmojums, un nevarētu teikt, ka šie pacienti ir īpaši daudz. Nodeļa nav pārpildīta, un tā daži etāži milzīgi nav izvēršama. Bet,
bērnu slimnīca pediatra infektoloģa Gunta Laizāna stāsta, ka ārsti bērnu vecākiem parasti jautā, vai pirms saslimšanas bērni nav peldējušies. Reizēm atklājas, ka ir gan, vai nu dīķī, vai piemājas basēnā, vai arī jūras krastā. Ārsti norāda, ka bieži vien slimība ierosinātāji mēs būt jūras krastā pirms pirmās sēkļa, kur starp saliņām izveidojušies sēkli silti ūdens basēniņi. Dr. Laizāna aicina vecākus būt īpaši uzmanīgiem, izvēloties peldvietas bērniem.
Ir jāizvēlās tīras peldvietas, kur ūdens ir spējīgs mainīties, jo stāvošā ūdenī, kāda ir karjeros, dīķos, upju ielokos, kur netik strauji mainās ūdens, vairojās baktērijas, vīrus mēs izdalām ar fēcēm, tātad cilvēki nevis ir apzinīgi un izpilda norādījumus nenokārtoties ūdenī, jā, nu, un tad šeit viss tajā masā vairojās šie ierosinātāji, līdz ar to papieaug risks inficēties.
Lai arī, piemēram, rotavīrus vasarā zaudē aktualitāti, tā vietā stājas norovīrus un enterovīrus. Par tiem vairāk infektoloģa Laizāne.
Un enterovīrus vasaras periodā ir tas svarīgākais, jo bez zarnu infekcijas izpausmē viņš ierosina arī galvas smadzeņu apvalku iekais un meningītu saucamo, kas ir vīrus izcelsmes meningīts. Nu, tā skaitā arī varbūt kā zarnu infekcijas izpausmes ar vemšanu, augstu temperatūru un šķidru vēderizē. Norovīrus, tas ir tikai zarnu vīrus, tur ir tikai augsta temperatūra, vemšana, šķidru vēderizē, gluži tāpat kā rotavīrusam. Tikai izpausmes daudz vieglākas salīdzinot ar rotavīrusu.
Ārsti arī uzsver, ka nodeļā šo pacientu aprite noteikti nav tāda, lai nu bažītos, ka kādā ūdens tilpē varētu būt savairojušās baktērijas vai citi slimību izraisītāji, taču viņi aicina vecākus neizvēlēties peldēšanās vietas, kur ūdens ir sastāvējies vai gausi mainās. Tāpat arī ūdenim nevajadzētu nokļūt bērna mutē. Veselības inspekcijā Latvijas radio uzzināja, ka peldēties var visās 54 oficiālajās peldvietās, taču ūdens kvalitāte tiks atkal pārbaudīta augusta sākumā. Laura Dzērve, Latvijas radio.